Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Sveti oče med opoldanskim nagovorom. V Mariji ni ničesar, kar bi se opiralo Božji volji. Papež Frančišek pri homiliji med sveto mašo z novimi kardinali nam je brezmadežno predstavil kot ščir, nevesto in mater. Sveti oče med konzistorjem, novim kardinalom. Hodite po Jezusovi poti in služite evangeliju.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno e buona festa.
Dragi bratje in sestre, dober dan in lepo praznovanje.
Nella solennità dell'Immacolata Concezione, Evangelio ci racconta uno dei momenti.
Na praznik brezmadežnega spočetja nam danes evangelij pripoveduje o enem najpomembnejših dogodkov v zgodovini človeštva, o znanjenju, ko je Marijin da nad angelu Gabrielu omogočil učlovečenje Božjega sina Jezusa. S temi besedami je papež Frančišek začel nagovor pred opoldansko molitvijo Angel Gospodu na trgu svetega Petra na današnji slovesni praznik brezmadežnega spočetja. To je prizor, ki vzbuja največje začudenje in ganjenost, ker se Bog, najvišji vsemogočni po angelu, pogovarja z mladenko iz Nazareta in jo prosi za sodelovanje pri njegovem načrtu zveličanja. Če bomo danes našli nekaj časa, poiščite odlomek v Evangeliju svetega Luka in berite ta prizor. Zagotavljam vam, da vam bo dobro delo, zelo dobro. Kot o prizoru stvarjenja Adama, ki ga je Michelangelo naslikal v Sikstinski kapeli, kjer se prst nebeškega očeta dotika človekovega prsta. Tako se tudi tukaj so obzirnostjo srečujeta človeško in božansko, na začetku našega odrešenja, v blagoslovljenem trenutku, v katerem devica Marija izreče svoj da. Ženska iz majhnega obrobnega mesta je zavedno poklicana v središče zgodovine. Od njenega odgovora je odvisna usoda človeštva, ki se spet lahko začne smejati in upati, saj je bila njegova usoda položena v dobre roke. Ona bo nosila od svetega duha spočetega zveličarja. Marija je torej, kot jo pozdravi nad angel Gabriel, polna milosti, brezmadežna, popolnoma v službi Božje besede, vedno z Gospodom, na katerega se popolnoma zanese. V njej ni ničesar, kar bi se opiralo njegovi volji, torej Božji volji, ničesar, kar bi nasprotovalo resnici in ljubezni. To je njen blagor, ki ga bodo opevali vsi rodovi. Tudi mi se razveselimo, ker nam je brezmadežna podarila Jezusa, naše zveličanje. Bratje in sestre, ko zremo to skrivnost, se lahko vprašamo. V našem času, ki ga pretresajo vojne in se osredotoča na prizadevanje za posedovanje in prevlado, kam polagam svoje upanje? V moč, v denar, v mogočne prijatelje ali v Božje neskončno usmiljenje? In ob lesketajoči se modelih, ki krožijo v medijih in po internetu, kje iščem svojo srečo? Kje je zaklad mojega srca? Ali je v dejstvu, da me Bog zastonsko ljubi, da me njegova ljubezen vedno prehiteva in mi je pripravljena odpustiti, kadar se spokorjen vrnem k njemu? O tem sinovskem zaupanju v Boga ali pa se slepim, ko skušam za vsako ceno uveljaviti svoj jaz in svojo voljo? Bratje in sestre, ko se bliža odprtje svetih vrat jubileja, odprimo vrata srca in duha Gospodu Jezusu, rojenem iz brezmadežne Marije, in ponižno prosimo Marijo. Dam vam na svet, danes je zelo primeren dan, da se odločimo za dobro spoved. Če ne morete danes, pa ta teden ali prihodnjo nedeljo, odprite srce. Gospod vse odpušča, vse, in tako bomo v Marijinem naročju bolj srečni.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
V nedeljo 8. decembra, na slovesni praznik brezmadežnega spočetja, ki letos opada z drugo adventno nedeljo, je papež Frančišek vodil sveto mašo v Vatikanski baziliki, kjer je v soboto 7. decembra umestil 21 kardinalov, nosilcev ene same modrosti z mnogimi obrazi, ki so danes sodelovali na zahvalnem slavju s papežem. Sveti oče je homilijo začel z besedami:
Raligrate, piena di grazia.
Veseli se, polna milosti. S tem pozdravom angel v skromni hiši v Nazaretu Mariji razkrije skrivnost njenega brezmadežnega srca, ki je od spočetja odporno na vsak madež izvirnega greha. Na veliko načinov, z besedami in podobami, so kristjani skozi stoletja skušali predstaviti ta dar, pri čemer so poudarjali milost in sladkost v značilnostih blažene med vsemi ženami, s telesnimi značilnostmi in kategorijami najrazličnejših etničnih skupin in kultur. In dejansko nam Božja Mati, kot je opazil sveti Pavel VI, kaže, kar imamo vsi v globoko v srcu, pristno podobo človeškosti, nedolžnosti, sveto, ker je njeno bitje vsa harmonija, odkritost, preprostost, da takšna je Marija, vsa prosojna, prijazna, popolna, je vsa lepota, zato se za trenutek ustavimo in jo, to lepoto, zrimo v luči Božje besede v treh vidikih Marijinega življenja, zaradi katerih nam je blizu in znana. Kateri so ti vidiki? Marija je hčera, Marija je nevesta in Marija je mati. Najprej si oglejmo brezmadežno kot hčer. Sveta besedila ne govorijo o njenem otroštvu. Namesto tega nam jo evangelij, ko vstopi na prizorišče zgodovine, predstavi kot mlado dekle, bogato z vero, ponižno in preprosto. Ona je devica, v katere pogledu se zrcali očetova ljubezen in v katere čistem srcu sta zastonskost in hvaležnost, barva in von svetosti. To se nam Marija prikaže lepa kot svet, ki je neopaženo rasel in je končno pripravljen zacveteti v podaritvi samega sebe. Marijino življenje je namreč nenehno podarjanje sebe, kar nas pripelje do druge razsežnosti njene lepote, lepote neveste. To je tiste, ki jo je Bog izbral za spremljevalko svojega načrta zveličanja. Koncil pravi takole, Bog je izbral Marijo, izbral je ženo za spremljevalko svojega načrta zveličanja. Brez žene ni zveličanja, ker je tudi cerkev ženska. In ona odgovori da z besedami. Glej, gospodova služabnica sem. Služabnica ne v smislu zasužnjene in ponižane, ampak osebe, ki se ji zaupa, ki se ji oceni in je gospod zaupa najdražje zaklade in najpomembnejša poslanstva. Njena lepota, ki je tako večplastna kot lepota diamanta, razkriva nov obraz, zvestobo, lojalnost in skrb, ki so značilne za vzajemno ljubezen zakoncev. Tako kot je želel sveti Janez Pavel II. Zapisati, da je brezmadežna sprejela izvolitev za mater Božjega sina, saj jo vodi zakonska ljubezen, ki posveti človeško osebo od celoti Bogu. Tako pridemo do tretje razsežnosti. Katera je tretja razsežnost Marijine lepote? Razsežnost matere. To je najpogostejši način, s katerim jo upodabljamo. Z otrokom Jezusom v naročju ali v jaslih, sklonjeno nad Božjim sinom, ki leži v jaslih. Vedno je prisotna v svojem sinu vse življenjskih okoliščinah, blizu v svoji skrbi in skrita v svoji ponižnosti. Kot v Kani, kjer posreduje za nevesto in ženina, ali v Kafarnaumu, kjer je pohvaljena zaradi poslušanja Božje besede, ali končno ob vznožju križa, kot mama obsojenca, kjer nam jo Jezus sam izroči za mater. To je brezmadežna lepa v svoji rodovitnosti, to je v tem, da zna umreti, da bi dala življenje, da pozabi nase, da bi skrbela za tiste, ki se je majhni in nezaščiteni oklepajo. Vse to je zaprto v čisto Marijino srce, brez greha, poslušno delovanju Svetega Duha, pripravljeno, da Bogu iz ljubezni posodi popolno poslušnost razuma in volje. Vendar bi tvegali, če bi mislili, da gre za oddaljeno, previsoko, nedosegljivo lepoto. To ne drži. Dejansko jo tudi mi prejmemo kot dar v krstu, ko smo osvobojeni greha in postanemo Božji otroci. In z njo nam je zaupan klic, da jo kot devica gojimo sinovsko, poročno in materinsko ljubeznijo. Hvaležni pri sprejemanju in velikodušnosti pri dajanju, moški in ženske, zaznamovani s hvala in da, izrečenima z besedami, predvsem pa življenjem. Zelo lepo je naleteti na može in žene, ki svojim življenjem izrekajo hvala in da, in ki so pripravljeni narediti prostor gospodu v svojih projektih in z materinsko nežnostjo sprejeti vse brate in sestre, ki jih srečujemo na svoji poti. Brezmadežna torej ni mit, abstraktna doktrina ali nemogoč ideal. Brezmadežna je predlog lepega in konkretnega projekta, v celoti uresničenega modela naše človeškosti, s katerim lahko po Božji milosti vsi prispevamo k spreminjanju našega sveta na bolje. Na žalost okoli sebe vidimo, kako predrzno z prvega greha, da bi bili kakor Bog, še vedno rani človeštvo in kako ta domneva samozadostnosti ne ustvarja ne ljubezni, ne sreče. Tisti, ki kot dosežek povzdiguje zavračanje vsake trdne in trajne vezi, pravzaprav ne daje svobode. Tisti, ki očetom in materam jemljajo spoštovanje, tisti, ki nočejo otrok, tisti, ki imajo druge za predmete ali nadlogo. tisti, ki menijo, da je podelitev izguba, solidarnost pa osiromašenje, ne širijo veselja ali prihodnosti. Kaj pomagajo denar v banki, udobje v stanovanju, lažni stiki virtualnega sveta, če srca ostajajo hladna, prazna, zaprta? Kakšen smisel ima visoka finančna rast privilegiranih držav, če polovica sveta umira od lakote in vojn, drugi pa to ravnodušno opazujejo? Kakšen smisel ima potovanje po svetu, če je vsako srečanje zreducirano na čustvo trenutka, na fotografijo, ki se je že čez nekaj dni ali mesecev nihče ne bo spomnil? Bratje in sestre, danes se oziramo k Mariji Brezmadežni in jo prosimo, naj nas njeno srce, polno ljubezni, osvoji, naj nas preobrne in iz nas naredi skupnost, v kateri so sinovstvo, poročenost in materinstvo pravilo in merilo življenja, v kateri so družine združeni, zakonci si delijo vse, očetje in mater so vsem telesom prisotni v bližini svojih otrok in otroci gledajo očete. To je lepota, o kateri nam govori Brezmadežna. To je lepota, ki rešuje svet in pred katero hočemo tudi mi odgovoriti Gospodu kot Marija. Tukaj sem, naj se mi zgodi po tvoji besedi. To Evharistijo obhajamo skupaj z novimi kardinali. To so bratje, ki sem jih prosil, naj mi pomagajo v pastoralni službi Vesolne cerkve. Prihajajo z različnih koncev sveta. Nosilci so ene modrosti z mnogimi obliči, da bi prispevali k rasti in širjenju Božjega kraljestva. Na poseben način jih izročimo pri prošnji zveličarjeve matere.
V soboto popovdne je sveti oče vodil redni javni konzistorij za umestitev 21 novih kardinalov. Prisluhnimo papeževi homiliji.
Gesù sta salendo verso Gerusalemme.
Jezus se vzpenja proti Jeruzalemu. Njegov vzpon ni vzpon v slavo tega sveta, ampak v Božjo slavo, ki vključuje spust v globino smrti. V svetem mestu bo namreč umrl na križu, da bi nam povrnil življenje. In vendar Jakob in Janez, ki si predstavljata drugačno usodo svojega učitelja, izrazita svojo prošnjo in ga prosita za dve častni mesti. Daj nama, da bova sedela v tvoji slavi, eden na tvoji desnici in eden na tvoji levici. Evangelij postavi na svetlo ta dramatični kontrast. Medtem ko Jezus hodi po naporni in uspenjajoči se poti, ki ga bo pripeljala na Kalvarijo, učenci razmišljajo o ravni in spuščajoči se poti Mesije Zmagovalca. Nad tem se ne smemo zgražati, ampak se ponižno zavedati, da, kot pravi Manconi, tako nastane ta zmešnjava v človeškem srcu. To se lahko zgodi tudi nam, da naše srce izgubi svojo pot in se pusti preslepiti mikavnosti prestiža, zapeljivosti moči, preveč človeškemu navdušenju nad našim Gospodom. Zato je pomembno, da pogledamo vase, se ponižno postavimo pred Boga in iskreno pred sebe ter se vprašamo, kam gre moje srce, v katero smer se premika, je morda na napačni poti. Sveti Avguštin nas takole opominja. Zakaj se podajate na zapuščene poti? Vrnite se svojega potepuštva, ki vas je odpeljalo s poti. Vrnite se. Kam? K Gospodu. Najprej se vrni v svoje srce. Vrni se v srce, ker se tam nahaja Božja podoba. V človekovi notranjosti prebiva Kristus. V svoji notranjosti se prenavljaš po Božji podobi.
Tornare al cuore per rimettersi sulla stessa strada di Gesù.
Vrniti se k srcu, da bi ponovno vstopili na isto pot kot Jezus, to je tisto, kar potrebujemo. In danes bi zlasti vam, dragi bratje, ki prejemate kardinalski naziv, rad rekel, dobro pazite na to, da boste hodili po Jezusovi poti. Kaj to pomeni?
Fare la strada di Gesù significa anzitutto ritornare a lui e rimettere lui al centro.
Hoditi po Jezusovi poti zlasti pomeni vrniti se k njemu in ga postaviti v središče vsega. Tako v duhovnem kot pastoralnem življenju včasih tvegamo, da se osredotočimo na obrobne stvari, pozabimo pa na bistveno. Sekundarne stvari prepogosto zasedajo mesto tistega, kar je zares potrebno. Zunanjost prevlada nad tem, kar je zares pomembno. Vržemo se v dejavnosti, ki se nam zdijo nujne, ne da bi prišli do bistva. Toda vedno se moramo vračati v središče in obnoviti temelj, znebiti se vsega odvečnega, da bi si oblekli Kristusa. Na to nas spominja tudi beseda kardinalen, ki pomeni tečaj, na katerega se namestijo vrata. Gre za trdno oporno točko, trdno podporo. Dragi bratje, Jezus je temeljna oporna točka. Jezus je središče gravitacije našega služenja, je kardinalna točka, ki usmerja vse naše življenje. Hoditi po Jezusovi poti prav tako pomeni gojiti navdušenje nad srečanjem. Jezus nikoli ne hodi sam, njegova povezanost z očetom ga ne izolira od dogodkov in bolečine sveta. Nasprotno, prišel je ravno zato, da bi ozdravil človekove rane in olajšal bremena njegovega srca, da bi odstranil kamne greha in pretrgal verige suženstva. In tako se Gospod na poti srečuje z obrazi ljudi, zaznamovanih s trpljenjem, postane blizu tistim, ki so izgubili upanje, dvigne tiste, ki so padli, ozdravi bolne. Jezusove poti so polne obrazov in zgodb in ko gre mimo, obriše solze tistih, ki jokajo, zdravi potrte v srcu in obvezuje njihove rane. Pustolovščina na poti, veselje ob srečanju z drugimi, skrb za najslabotnejše. To mora poživljati vašo službo kardinalov. Don Primo Mazzolari je takole zapisal. Ob poti se je začela cerkev. Ob poteh sveta se cerkev nadaljuje. Ni treba trkati na vrata, da bi vstopili in čakali v predsobi. Hodite in našli jo boste. Hodite in ob vas bo. Hodite in v cerkvi boste. Hoditi po Jezusovi poti na vse zadnje pomeni biti graditelji občestva in edinosti. Medtem, ko v skupini učencev črv tekmovalnosti uničuje edinost, Jezusa pot vodi na Kalvarijo in na križu izpolni poslanstvo, ki mu je bilo zaupano, da se ne bi nihče izgubil, da bi se končno porušil zid sovraštva in bi se vsi prepoznali kot otroci istega očeta in bratje med seboj. Ko Gospod polaga svoj pogled na vas, ki prihajate iz različnih kultur z drugačno zgodovino in predstavljate katoliškost cerkve, vas poziva, da ste priče bratstva, obrtniki občestva in graditelji edinosti. To je vaše poslanstvo. Sveti Pavel VI. Je v govoru skupini novo imenovanih kardinalov dejal, da mi kot učenci včasih podležemo skušnjavi, da bi se razdelili. Resnični Kristusovi učenci se prepoznajo po gorečnosti, ki jo vložijo v iskanje edinosti. Dodal je, želimo, da bi se vsi dobro počutili v družini cerkve, brez izključevanja ali izoliranosti, ki bi škodovala edinosti v ljubezni, in da ne bi iskali prevlade nekaterih na škodo drugih. Moramo delati, moliti, trpeti in se boriti, da bi pričevali o Kristusu ostalem.
Animati da questo spirito, cari fratelli, voi farete la differenza.
Dragi bratje, spodbujeni s tem duhom boste naredili spremembo. Kot se glasijo Jezusove besede, ki jih je namenil učencem, ko je govoril o razdiralni tekmovalnosti tega sveta. Med vami pa naj ne bo tako. Kakor da bi rekel, hodite za menoj, po moji poti in drugačni boste. Hodite za menoj in postali boste svetlo znamenje v družbi, ki je obsedena z videzom in pehanjem za prvimi mesti. Med vami naj ne bo tako, ponavlja Jezus. Ljubite se med seboj z bratsko ljubeznijo in služite drug drugemu. Služite evangeliju.
Cari fratelli, sulla strada di Gesù camminiamo insieme.
Dragi bratje, po Jezusovi poti hodimo skupaj. Hodimo s ponižnostjo. Hodimo s čudenjem. Hodimo z veseljem.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.